Assalomu alaykum. Toshkentdamiz va bu yerdagi jarayonlar bilan yaqindan tanishishda davom etyapmiz. Bugun buyuk kelajak ekspertlar guruhining idorasiga keldik Toshkentdagi va asosiy savol albatta o'zi bu guruh ishi nimadan iborat? Kimlar bu guruhni tuzgan? Maqsad nima va buyuk kelajak degan katta bir nom ostida qanday ishlar qilinmoqda? Buyuk kelajak O'zbekistonni buyuk kelajakka yetaklashi uchun nimalar qilmoqda? Maqsad o'zi shumi degan savollarni bir o'rtaga tashlayapmiz va anchadan beri mana shu suhbatni kutayotgan edim, xohlayotgan edim va mana bugun biz bu ekspertlar o'sha kengashining rahbari, bu tashkilotning asoschilaridan biri, o'zi Rossiyada oyoqqa turgan, u yerda o'z o'rnini topgan o'zbekistonliklardan Bahrom Ismoilov bilan yuzma-yuz suhbatda bo'ldik va unga mana hozir o'zim sanab o'tgan qator savollarni ketma-ket berdik va bir-biridan qiziq javoblar oldik. Bahrom, bilamiz, siz asosan faoliyatingizni Rossiyada yo'lga qo'ygansiz va u yerda oyoqqa turgan ekspert hisoblanasiz, lekin mana oxirgi paytda Toshkentdasiz asosan, chunki bu tashkilotni yuritish kerak, to'g'rimi? Va mana hozirga kelib, bilishimizcha 300 ga yaqin ekspertni birlashtirdi bu tashkilot.
To'g'ri, bugungi kunga kelib biz 300 ga nafar a'zolarimiz bor. 297 bo'lish kerak bugun. Har hafta biz yangi a'zolarni qo'shib harakat qilamiz. Butun dunyo bo'yicha biz O'zbekistonda tug'ilgan va hozir xorijiy davlatlarda faoliyatini yurgizayotgan bizani highly skilled deyilgan vatandoshlarimizni qidirib, bizani a'zolarimiz bo'lish uchun o'zimiz tomonidan juda ham bir harakat qilyapmiz.
Endi O'zbekistonning o'tkir mutaxassislarini yig'yapti bu guruh deyishadi.
Shunga harakat qilyapmiz.
Va o'zingizga juda katta bir nom tanlagansiz, buyuk kelajak deb. Endi asosiy birinchi savolim sizga, xo'sh, buyuk kelajak O'zbekistonni buyuk kelajakka qanday qilib yetaklamoqchi? Albatta, bu juda ham katta savol. Lekin mana hozir siz bilan muloqotdan oldingi muloqotimizda eshitib o'tirib shuni bildimki, siz nafaqat hozirgi jarayonlar haqida o'ylayapsiz yoki ertangi jarayonlar, balki bundan 20-30 yil keyingi jarayonlar haqida bosh qotiryapsiz. Juda bir katta vazifani zimmangizga olmadingizmi?
Biz birinchi savolingiz bo'yicha buyuk kelajak. Biz o'ylaganimizcha va bizning ishonchimiz komil, buyuk kelajak faqat kadrlardan boshlanadi va kadrlarsiz hech qanaqa buyuk kelajak bo'lmaydi. Birinchidan, prezident aytganidek, 2017 yil Vashingtonda bo'lib o'tgan uchrashuvdan keyin, kadrlar kerakligi haqida shu gapirganlaridan keyin, biz shu yig'ilishni boshlaganimizdan keyin iqtisodiyotga yordam berish va umuman bizani xalqimizga yordam berishi ko'p boshimiz qotgan. Nimadan boshlashimiz kerak? Hozir juda ham ko'p bir muammolar bor. Masalan, iqtisodiyotimizda problemalar degan, problemli uchastkalar bor juda ham ko'p. Qishloq xo'jaligi bo'ladimi? Bu ta'lim bo'ladimi? Bu bizani shu ishlab chiqarish sektor bo'ladimi? Va birinchidan, biz uy qurish boshlash oldidan biz nima qilishimiz kerak? Biz proyekt o'ylab chiqishimiz kerak. Proyekt ishlab chiqishimiz kerak. Bu uy necha etajli bo'lishi kerak? Bu uyda nechta oyna bo'lishi kerak? Tomi qanaqa bo'lishi kerak? Bu to'g'ri osonroq gapirganda, bu O'zbekiston qanaqa davlat bo'lishi kerak? Bu yana biz paxtakor davlati bo'lamizmi yoki biz IT-shniklar davlati bo'lamizmi yoki biz tadbirkorlar davlati bo'lamizmi? Bizani ideologiyamiz qanaqa bo'lishi kerak? Bizani rivojlanish vektorlarimiz qaysi tomonga qarab rivoj boshlashimiz kerak? Shu uchun biz asosiy bir vazifamiz oldindan kamida bir 17, u boshlaganimizda 18 yil jarayonga qarab bir strategiyani o'ylab chiqib va bu strategiyani butun xalqga ko'rsatib, yetkazib berib ishni boshlashga biz reja qilganmiz. Nimaga 18 yilda bizdan so'rashgan? Siz birinchi emassiz, men shu savol biz savolni bergan. Birinchidan, biz bu faoliyatimizni 2017 yil dekabrda boshlaganmiz. Va o'ylaganmiz, shu 2017 yilda tug'ilgan bizning bolalarimiz
maktabni
18 yoshli inson bo'lishadi. Birinchidan, bu strategiya bizani yangi avlodimizga, biz 2017 yilda shu g'oyani o'ylab boshlaganimizdan keyin Alisher Bahodirovich Kalanov bilan g'oyalari bo'lgan. Birinchidan, shu bu yangi avlodni yangi turishi, yashashi va rivojlanishi, shu yangi siyosat masalasini o'ylab harakat qilganmiz shu strategiyada. Agar siz strategiyani o'qib ko'rsangiz, bu kamida bir 600 ta varaq o'zi strategiyasi va dorojniy kartalarimiz, u ham bir 500 tacha varaq bor.
Yo'l xaritasiga nazar tashlab chiqdim, o'rganib, tahlil qilganda endi xayolga keladigan birinchi savol, siz maslahat beruvchi tomonsiz. Ya'ni buyuk kelajak hukumatning bir qismi emas. Lekin islohot jarayonlarini quvvatlayotgan, ya'ni deylik prezident Shavkat Mirziyoyev olib ketayotgan yo'lni quvvatlagan guruh va siz hukumatga maslahat bermoqchisiz. Endi mana sizga savol. Mana shu 600 betlik strategiya amalga oshishi uchun sizda nima bor? Qanday ta'sir vositalar bor? Hukumatning faoliyatiga bevosita bir ta'sir o'tkazadigan. Chunki hukumat sizning maslahatlaringizga quloq tutishi mumkin yoki tutmasligi mumkin. To'g'rimi bu maslahat?
Juda ham yaxshi savol berdingiz. Birinchidan ikkinchi savolingizdan boshlasam. Bizaning ekspert sovetimizga kirayotgan faoliyatni yurg'izayotgan ekspertlarimiz bular ko'plari rivojlangan davlatlarda ishlashyapti. Banklardami, katta-katta dunyodagi idoralar, transnational korporatsiyalarda ishlashyapti. Bu ko'plari u 2035 yilda hozir yashab kelishyapti ular. Hali O'zbekiston endi boshlayotgan, turayotgan yo'lida uni borib, ikki marta borib qaytib kelgan odamlar ular. Va ko'p tajribaga ega. Kimdir iqtisodiyotda, kimdir ta'limda, kimdir yuridik sohada va shu tajriba ega bo'lganligi bularga shu maslahat berishga haq beradi. Va bizdan O'zbekiston Respublikasi hukumatida buni tushunib turishibdi birinchidan.
Ya'ni talab bor sizga, sizning maslahatingizga.
Talab bor. Biz shu tajribani to'g'ri yo'nalishtirish haqida ko'p o'ylaganmiz va birinchidan biz kamida bir 25 ta komissiyani a'zolarimiz. Bizani ekspertlarimizdan bu komissiyalar a'zo qilib.
Demak, hukumat mana shu deylik komissiyalardan buyuk kelajak ekspertlari uchun alohida joylar beryapti. Ya'ni keling, qo'shiling, mana shu muammolar yechimida hissa qo'shing deb.
Bizni juda ko'p shu qanaqa davlat vakolatxonalari bilan ishni to'g'ri yuritish haqida o'ylaganmiz va birinchidan bir kamida bir 25 ta komissiya bor hozirgi kunda. Shu komissiyalar bilan biz faoliyat yurg'izyapmiz. Bizaning ekspertlarimiz shu komissiyalarning a'zolari. Ha, ular bir xillari Kanadada, bir xillari AQShda. Kerak bo'lganda Zoom yoki Skype orqali video konferensiyaga chiqib, biz 21 asrda yashayapmiz. Bir juda ham ko'p texnologiyalar bor. Undan tashqari, agar ilgari shu ekspertlar O'zbekistonga kelganlarida vaqt o'tkazish bu qarindoshlarini ko'rib, keyin osh-bosh o'rtoqlari bilan ko'rishib va keyin Amerikaga ketish shu tarzda bo'lganda, hozir bu vaziyat hozir ancha o'zgargan, chunki bizning ekspertlarimiz O'zbekistonda hozir mutaxassis sifatida tan olinyapti va kelganlarida umuman vaqtlari ham yo'q qarindoshlar ko'rganda, chunki davlat vakolatxonalariga borish kerak. Undan tashqari universitetlarda lektsiyalar o'qishyapti, intervyular berishyapti. Har bitta ekspertimizdan biz har xil maqolalar kutyapmiz. Bu o'tgan yil o'zida, shu bir yil o'zida bir 200 tacha yaqin maqolalar chiqqan butun O'zbekiston sredstva massaviy informatsiyalarida, axborot vositalarida va undan tashqari ekspertning xatlari yozilgan vakolatxonalarga, prezident devoniga. Shu bizani kuchimiz kelgancha biz yordam beramiz va har doim biz bo'layotgan hozir rivojlanish yo'llari yoki bir alohida bitta vazirlikni olsak, har doim biz rozi emasmiz bo'layotgan narsalarni ko'rib va kritik tomonlardan biz ham juda ham kuchlimiz. Shu o'shanga bugungi davlat liderimiz, prezidentimiz kritikaga ochiqlar. Shunisi bizga ham juda ham.
Ya'ni siz ekspert sifatida, ekspert guruhi sifatida bu noto'g'ri yo'l, bu yo'ldan borish kerak emas. Mana bu yo'ldan boring deb bemalol ayta olyapsiz hukumatga.
Bemalol ayta olyapsiz.
Biror bir misol keltira olasizmi mana shunday holatlarga? Chunki hozir mana buyuk kelajak ekspertlar guruhi tashqaridan qaraganda hukumatni shartsiz quvvatlayotgandek. Ya'ni hukumat nima qilsa ham siz ularga maslahat berishga, ularni quvvatlashga tayyordeksiz. Yo, bu noto'g'ri tasavvurmi?
Juda ham ko'p, afsus, juda ham ko'p sektorlarda biz norozimiz. Buni juda ham oson siz ko'rishingiz mumkin. www.uzbekiston2035.uz ga kirsangiz, bizning strategiyamiz bor. Bu strategiyani ochib, maqolalarini shu o'qib chiqsangiz va hozirgi bo'layotgan O'zbekistonda islohotlarni bilan bir qarab ko'rsangiz, tushunasiz, ko'p sektorlarimiz, qarashlarimiz har xil. Chunki men ayta olmayman, biz haqmimiz yoki bu yerda hozir O'zbekiston davlat vakolatxonalari haqmi, lekin noroziligimiz bu shu soliq politikasi, eksport import politikasi, ta'lim politikasi bo'yicha va juda ham ko'p bu ishlab chiqarish sohasida umuman kreditlarni reytinglarni oshirish masalasida bugungi kunda haligacha ham ancha sektorlarda biz muloqot topishga harakatdamiz. Qanchalik siyosatchiligi bu yo'qmasa ham bu afsus, bu haqiqat. Ancha bizani takliflarimiz, hali islohotlarimiz, taklif qilgan islohotlarimiz hali boshlanmagan ham.
Bu degani kuchayverishingiz kerak. Bu degani balandroq ovozda gapiraverish kerak. Mana biz hukumat vakillari bilan gaplashib, buyuk kelajak qanchalik sizga yordam beryapti yoki ular bilan qanchalik ishlayapsiz deganimizda ishlayapmiz. Lekin boya o'zingiz aytganingizdek, avlodlar orasida farq bor, avlodlar orasida tafovut bor. Siz masalan mana Rossiyada oyoqqa turgan, u yerda o'zingizni topgan odamsiz. Amerikani gapiryapsiz, Yevropa boya aytganingizdek, balki O'zbekistonning 2035-yildagi biz tasavvur qilgan ahvolini hozir hayot yashayotgan odamlar. Endi mana O'zbekistonda Toshkentda eshitayotganim shuki, qaysidir darajada chet eldan kelayotganlar ko'proq aql o'rgatish bilan band. Ya'ni bu yerdagi o'sha O'zbekistondagi murakkab, real vaziyatni tushunish ularga qiyin. Bilasiz, O'zbekiston hukumatida 10-15 yil oldin chet elda o'qib kelgan odamlar bor. Vazirlar, masalan, vazirlarning o'rinbosarlari. Ular aytishlari mumkin, bilasanmi, Bahrom, Bu paytda biz o'tganmiz. Biz ham o'sha buyuk orzular og'ushida yashaganmiz, lekin real vaziyat boshqacha. Hozir O'zbekistonga ish kerak, hozir O'zbekistonga investitsiya kerak, hozir mana shunday bizga siyosat kerak deyishsa, sizda qanday bir argument bor bunga nisbatan?
To'g'ri, shunaqa gaplarni ko'p eshitib turamiz. Birinchidan, biz hozir O'zbekistonda ko'rayotgan shu hozirgi vaziyat, bu последствия desak bo'ladi buni. Oqibat. Va bizga har doim O'zbekiston shu vakolatxonalarida shu oqibat to'g'risida gapirishga tortishadi bizani. Bizani asosiy bir faoliyatimiz bu причиналарга qarash. Причинал reasons.
Why we have sabablar o'zining uchun shu muammo bor.
Sabablar to'g'risida gapirish. Ha? Kimgadir bu yoqmaydi. Lekin biz shu sabablarni o'zgartirmasak, agar biz sabablar to'g'risida gapirmasak, o'zgartirmasak, shu oqibat to'g'risida gapirib hayotimiz o'tib ketadi.
Ya'ni natijani sarhisob qilib,
to'g'ri,
muammoning oldini olmaymiz.
To'g'ri. Va yana bir tomondan aytmoqchi edim, bizda shu O'zbek bizani faoliyatimiz boshlaganimizdan beri biz buni biz tushunganmiz va bizda high expectations bo'lmagan bu masalada. Biz bilamiz, shu sistemada сопротивление degan
qarshilik
degan narsa bo'ladi. Va bu normal, bu nima deydi, bu tabiiy.
Hamma o'z pozitsiyasini himoya qilishga harakat qiladi. O'z lavozimini o'ylaydi.
Va har bitta bugun ishlayotgan vazirlikda xodim u 35-yilda bo'ladigan narsa to'g'risida o'ylash kerak emas. U o'ylaydigan hozir bugungi plan rejalarini bitirish. Biz ularni bugungi faoliyatiga qo'shilishga umuman nazar qo'ymaganmiz. Asosiy biz shu kelajakda bo'ladigan, biz qaysi davlat, qanaqa davlat bo'lishimiz haqida gapirib, bu odamlarni dunyoga qarashini o'zgartirishga harakat qilyapmiz.
Qandaydir bir intellektual ta'sirga ega bo'lishni xohlaysiz, bu aniq. Yaqinda Vashingtonda O'zbekistondagi islohotlar qanday ketayotgani haqida anjuman bo'ldi va u yerda men o'zim ham so'zladim va o'sha yerda shunday savol tushdi. Buyuk kelajakka hozir biz hukumat bilan dunyoni yoki dunyodagi boshqa o'zbeklarni bog'laydigan bir platforma sifatida qaray olamizmi? Shu darajaga yetdimi? Deb, chunki buyuk kelajak mana vujudga kelganida siz va sizning hamkasblaringiz, sheriklaringiz uning ustida ishlayotganingizda boshida sizga qandaydir bir shubhalar bilan qarashdi. Kim o'zi bular? Bahrom Ismoilov masalan, Rossiyada ekan yoki boshqa kimlar, ularning ortida kimlar turibdi degan savollar yangradi. Mana oradan 1 yil o'tib ko'ryapmizki, siz kattalashdingiz va butun dunyo uni qamradingiz. Bu albatta yutuq bu tizim uchun. Lekin bundan keyin biz nimaga qarab baholashimiz kerak? Buyuk kelajakmi degan savolga ayrim sizning faoliyatingizni o'rgangan ekspertlar shunday javob beryapti. Agar hukumat qandaydir ularning bir real maslahatlariga amal qilib o'zgarsa va mana bu buyuk kelajakning ko'rsatgan yo'lidan borib shunday ish qildik deb tan olsa, ana unda balki bu ekspertlar guruhi qandaydir bir samarador tizim sifatida ko'rilar degan. Mana shunday tahlillarga qanday qaraysiz? Chunki siz muhokamadasiz, tashqarida, xorijda masalan.
mana siz to'g'ri aytdingiz, biz bir yil ichida ancha bizani faoliyatimiz ham o'zgardi va a'zolarimiz ham ko'paydi. Qanaqa qilib shunga biz erishdik? Savol berasiz. Mana siz baribir siz ham o'zbekistonliksiz. Bizani ko'p muxlislarimiz ham o'zbekistonlik, endi o'zbek bo'lishadi. Bir yil oldin shu bir 300 ta emas, 3 ta o'zbekni bitta joyda yig'ish.
Juda ham qiyin.
O'zbeklar
yashira olish ularni.
Juda ham qiyin. Undan tashqari bizani a'zolarimizni ko'rsangiz, bular hammasi o'ziga to'q, o'ziga yetgan, butun dunyoda har kimga hech narsani dokazvit qiladigan insonlar emas. O'ziga hammasi o'ziga yarasha dunyoda ancha hurmati baland va tajribasi ham juda ham katta. Shu nima qila oldik biz? Shu odamlar bizga ishonib, biz bilan shu yelka-yelka turib, shu buyuk kelajak a'zosiman deb turish uchun
faxr bilan aytdi.
Faxr bilan aytish uchun. Birinchidan bu bizani ichki politikamiz, bizani policy papers. Bizda rahbariyat degan narsa yo'q buyuk kelajakda. Bizda koordinatsionniy sovet degan bir asnovnoy organ prinyatiya reshenii, coordination council 17 ta a'zodan iborat. Bu a'zolar saylanadi. Bular butun dunyo bo'yicha yashashadi, Yaponiyadan AQShgacha. Va bizani shu buyuk kelajakka rivojlanishi, qaysi vazirlik bilan ishlashini, a'zolarni qo'shish masalasi, umuman strategik rivojlanish shu council qo'lida bugun. Bahrom Ismoilovmi, kimdir Oybek Shayxovmi, Ilhom Azimovmi yoki Sobir Shodiyevmi bu idoraga o'zini ovozi bilan bir qanaqa hal qilishga imkoniyati yo'q. Bu bizani masalan politik решение bo'lgan biz uchun. Biz buni qaror qilganmiz. Va shunaqa independent bo'lishimiz kim bu bizani idoramizni, bizani buyuk kelajakimizni o'rganib chiqsa, buni tushunadi. Bizning planimiz 300 ta emas, 3000 ta a'zolik tashkilot. 3000 ta emas, 30 000 ta ham bo'ladigan
tashkilot. Albatta, shuncha mutaxassislar bor o'zbekistonlik dunyo bo'ylab.
Biz tushunib turibmiz. Agar biz sal bo'lsa ham noto'g'ri politika yurg'izsak, qanaqadir kimdir tomonidan sal bo'lsa ham, sal bitta bo'lsa ham shubha yaratsak, birinchidan hozirgi a'zolarimiz chiqib ketadi. Chunki bular birovni politik o'yinida a'zo bo'lishi hech ham xohlashmaydi va men ham kimdir politik o'yinida a'zo bo'lishni xohlamayman. Biz hammamiz birinchidan vatanparvarmiz, ikkinchidan hozirgi O'zbekiston bo'layotgan islohotlarini qanchalik zarurligini tushunib turib, o'zimizni isqamizni qo'shishga harakat qilyapmiz. Faqat shu hozir bizani har bitta a'zomizni birga bo'lib, shu bitta g'oya bo'lib, bizani bitta idoramizni nima deydi, pasvanochnik, как костяк организации.
Bosh suyagi bo'lib.
Bosh suyagi bo'lib turibdi. Bizani shu dunyoga qarashlarimiz, O'zbekiston qanaqa davlat bo'lishi haqida biz yozib chiqganmiz shu strategiyada. Va hamma shubhalar risk etadi. Va ha, ekspertlar bor biz bilan norozi makroekonomik sifatida bo'ladimi? Kimdir norozi oil and gas sektorida buna qilishimiz kerak yoki biz bu o'zgartirishimiz kerak.
Bu tabiiy, chunki har xil ekspertlar bir yoqadan.
Biz ochiqmiz bunga. Agar kimdir bizga chiqib, o'zini shu bir o'ylagan g'oyalarini to'g'ri yetkazib bersa, shu davrda strategiyamizga o'zgartirish kiritamiz.
Mana buyuk kelajak a'zolari albatta ko'ngilli ravishda keladi, a'zo bo'lib, to'g'rimi? Kiradi bu tizimga va xarajatlarni ham o'zlari ko'tarishadi, to'g'rimi? Yo, alohida bir byudjet yoki bir moliyaviy manba bormi bu tashkilot uchun?
Hozirgi kunda hamma bizning a'zolarimiz faqat intellektual volontyorstvo asosida ish olib borishyapti. Har bitta a'zomiz butun dunyoda yashayotgan o'zini bir sohasidan qanaqadir yangilikni kirgizish yoki bir ekspert bilimini O'zbekistonga yetkazib berish harakatida. Lekin o'zi to'g'ri so'radingiz, bizning byudjet bor. Bu sponsorlarimizdan yetkazib berilgan pullar bu Toshkent ofisini, keyin bizani saytlarimizni yurgizish, keyin bir forum, ikkita forum o'tkazdik. Bu forumlarni o'tkazish o'zingiz bilasiz,
arenda pullari
bor, xarajatlari bor. Biz faoliyatimizni 2017-yilda boshlaganimizda boshida 27 ta a'zo bo'lganimizda, shu 18 ta, keyin 22 ta, keyin 27 ta a'zo bo'lganimizda sayt, keyin birinchi shu yig'ilishlari o'zimiz to'lab, shu xarajatlarni o'zimiz olganmiz. Lekin keyin biz reja qilganimizni tushuntirganmiz. Bu agar bu faoliyatni ko'paytirsak, bizga sponsor kerak bo'ladi. Va biz bitta xat yozib uchta adresga yuborganmiz. Eng ko'zga ko'ringan O'zbekiston, O'zbekistonda chiqqan, O'zbekistonda tug'ilgan biznesmenlar bizga. Bu Alisher Usmonovga, Iskandar Mahmudovga va Patoq Shodiyevga. Va bu xatga biz Patoq Kayum Shodiyevdan javob olganmiz va hozirgi kunga kelib Toshkent ofisimizni sponsorlari bo'lib, bu International Shodiyev Foundation bo'lib chiqdi. Bu Международный фонд Shodiyevich. Bular bizning Toshkent ofisimizga shu 1 yil ichida yordam berib kelishyapti. Ikkita forum o'tkazishdi, ular ham yordam berishdi. Bu uchun katta rahmat demoqchimiz, chunki shu bir исторически важный momentda bizga yordam berib, bizni qo'llab-quvvatlab rivojlanishimizga yordam bergan odam bo'ladilar, lekin juda ham bir kamtar va bu haqida men ochiq gapirganligim uchun balki bu inson o'zlari noqulay his qilishlari mumkin va menga ham hali gap deyishi mumkin, lekin men tushunib turibman sizlarni Voice of America bu savol berganingizdan keyin butun O'zbekiston o'zbeklar bilan ko'rib, eshitib, bu agar men buni aytmasam, bu noto'g'ri tushunishim mumkin. Men o'shanga men xos harakat qilganim bu faqat shu bor narsani, faktlarni gapirmoqchiman.
Yana Bahrom bilasizmi? Buyuk kelajak deganda hozir nima uchun hamma boshqacha bir qiziqish bilan qaraydi? Chunki O'zbekistonga azaldan mana shunday guruhlar, mana shunday yangi mutaxassislar avlodi kerak edi, ularni jalb qilish kerak edi O'zbekistondagi jarayonlarga deyishadi va aksariyat hollarda aytishim mumkin, ijobiy tilga olishadi. Buyuk kelajak bu yaxshi narsa O'zbekiston uchun, bu yangi bir burilish O'zbekiston tarixidagi deb. Lekin shu bilan birga albatta boy aytganingizdek shubha, gumon hamisha yonma-yon. Va mana hozir buyuk kelajak 300 ga yaqin odam yig'ildi deyapmiz. Ular kim bo'ladi ertaga? Ular siyosiy elita bo'lishadimi? Balki bular O'zbekistonning kelajakdagi bo'lajak rahbarlaridir. Ular hokimiyatga intilishadimi? Ular nima qilishmoqchi? Ular balki O'zbekistonda qandaydir bir biznes manfaatlarga ega bo'lish uchun kelishayotgandir, juda bo'lmaganda ayrimlari degan muhokamalar, savollar albatta yangraydi. Siz haqingizda bu gap ketganida endi oddiy bir savol shundan kelib chiqqan holda, kim bu guruhga kira oladi va qanday qilib?
Bizning a'zolarimiz buyuk kelajak a'zo bo'lganidan, buyuk kelajak nomidan yoki buyuk kelajak asosidan o'zini faoliyatini yurishga haqqi yo'q. Bu bizani birinchidan bizani politik siyosatimiz qoidalarimizga qarshi, ikkinchidan O'zbekiston qonunlariga qarshi.
Ya'ni manfaatlar. Lekin deylik, mana a'zolaringizga agar hukumat ish taklif qilsa-chi?
Savolingiz to'g'ri. Bugungi kunga kelib buyuk kelajak a'zolari 10 tadan nafar ko'p a'zolarimiz davlat vakolatxonalarida ish yuritishyapti. Va bularga agar O'zbekiston uchun kerak bo'lsa kadrlar, bu bizning a'zolarimiz, bizning a'zolarimiz a'zoligimizdan chiqib ketib davlat vakolatxonalarida ish yuritishadi.
Endi boya so'ragan edim, qanday qilib kirib kelish mumkin? Deylik, men Avstraliyada yoki Malayziyada yurgan mutaxassisman va qiziqdim buyuk kelajak faoliyatiga. Meni taklif qilishlarini kutishim kerakmi yoki o'zim chiqishim mumkinmi sizga?
Tashkilotimizda butun dunyo bo'yicha talantli O'zbekistonda tug'ilgan va boshqa davlatlarda ishlayotgan ekspertlar, mutaxassislar qidirish bo'yicha bo'limimiz bor. Va undan tashqari saytimiz orqali agar siz a'zo, bizning buyuk kelajak a'zosi bo'lmoqchi bo'lsangiz, siz saytimiz orqali bizga yozishingiz mumkin. Bugungi kunga kelganda bir 4,5 mingta zayavka bor. Shu zayavka asosida shu 300 ta tanlanib, 300 ta ekspert tanlanib faoliyat yuritishyapti bizning ekspert sovetimizda. O'shanga biz kutyapmiz sizlarni. Agar siz bizani ekspert devonimizga talablariga javob bersangiz, biz xursand bo'lamiz, bizani safimizga qo'shilsangiz.
Demak, bular oliy ma'lumotli, o'sha o'z sohasida o'zini topgan mutaxassislar bo'lishi kerak, to'g'rimi? Bu asosiy talab. Ya'ni ishsiz odam bu buyuk kelajakka kira olmaydi yoki kirishi mumkinmi?
Yo'q, endi hozir odam ishsiz bo'lib qolgan bo'lsa, agar undan oldin tajribasi juda baland bo'lsa, biz tayyormiz. Men aytmoqchimanki, nima uchun biz shunaqa mutaxassislarni tayyorlaymiz? Birinchidan, bu hozir bo'layotgan O'zbekistonda islohotlar va reformalarga yordam berish. Boshida aytganimdek, kadrlar bu eng muhim hozirgi zamon talabi. O'shanga biz birinchidan hozir prezident aytgandek, hozir bugungi bo'layotgan islohotlarga yordam berib, shu kadrlar masalasida yordam bersak, biz o'ylaymanki, ancha-muncha yordamimiz tegadi.
Mana buyuk kelajak boshlanganida sizning tasavvuringiz qanday edi-yu, hozir qanday? Chunki mana 300 mutaxassisni, turli sohalarning egalarini bir joyga to'plabsiz. qanchalik o'zgardi sizning o'zingizning tasavvuringiz o'sha vision deymiz ingliz tilida. Qanday tasavvur qilgan edingiz bu tashkilotni, hozir qay bir yo'lga kirdi bu tashkilot? Yo siz tasavvur qilgandekmi?
Boshida shu o'ylagan bizdan ekspert sovet rahbariyat a'zolari Alisher Bahadirovich va koordinatsion sovet a'zolari o'ylagandek bir 90% ga yetdik. Bu yilga man 1 yil o'tdi, biz strategiyani davlat vakolat xonalari bilan birga ishlab chiqdik va hozir siyosatga chiqarib, общественное слушание o'tkazishga harakat qilyapmiz. Xudo xolasa aprelda boshlab, mayda tugatamiz. Undan keyin nima qilishimiz kerak? Shu 300 ta odam, 400 ta bo'ladimi, 1000 ta bo'ladimi, biz nima qilishimiz kerak? Shu to'g'risida ancha o'yladik va hozir 2019-yilga rejalarimizni ham agar imkoniyat bo'lsa sizga yetib berishim mumkin.
Mana agar buyuk kelajakka a'zolikka kirgan odamga qanday talablar qo'yasiz? U qanchalik faol bo'lishi kerak bu kengashda, bu guruhda? Chunki a'zolikning o'zi faqatgina so'z bilan yoki qog'ozda cheklanmasligi kerak, to'g'rimi? Nimalar kutasiz u odamdan?
Bu inson shu O'zbekistonda bo'layotgan rivojlanayotgan iqtisodiyot sektorlarida va umuman bo'layotgan islohotlarida faol ish yuritish kerak. Bu gazetalarga maqolalar berish, ekspert bilimligini
ulashish.
Bizga davlat vakolatxonalaridan farmonlarni proyektlari kelib turadi. Shu proyektlarga o'zini maslahatini berish. Bu proyektdan hamma narsa to'g'rimi yoki biz qanaqadir o'zgartirish kiritishimiz kerakmi? Shu va bizani katta oilamizni a'zosi bo'lib, agar hozir bizani a'zolarimizni ko'rsangiz, bular bir katta bir global network bo'lyapti hozir bular uchun, chunki bu ko'plari odamlar bir-biri borligi haqida
bilmagan. Hozir bog'lanishyapti, demak, bir tarmoq vujudga kelyapti.
Tarmoq, bizani a'zolarimiz Kopengagenda yashayotgan a'zomiz Yaponiyaga borsa, bu yerda kamida bir 20 tacha ekspert kutib olib, o'tirib, hojdamlab, nima deydi bu, shu vatandoshlar bir-biri bilan obshenie qilib, muloqotda bo'lganligi, bu ham men o'ylaymanki, biz katta yutug'imiz.
Asosiy maqsadlar hozir nimadan iborat? Missiyani tushundik, maslahat bermoqchisiz, yo'l ko'rsatmoqchisiz, islohotlar jarayonida O'zbekiston xalqini quvvatlayapsiz, o'z bilimingiz bilan deylik, malaka va tajriba bilan. Lekin baribir konkret maqsadlar bo'lishi kerak, to'g'rimi oldingizda? Endi mana 2035-yilgi strategiyani ham belgilab oldingiz. Real olib qaraganda nimaga erishishingiz shart hozir?
Siz to'g'ri tushunishingiz kerak, biz davlat vakolatxonasi emasmiz. Biz strategiyani ishlatib chiqarishdan tashqari buni amalga oshirishga biz vakolatimiz yo'q bunga. Buni davlat idoralari qilish kerak. Va agar bizdan davlat idoralari chaqirishsa, yordam beringlar deb, endi hozir chaqirishmayapti. Kim biladi, balki chaqirib qolishar. Chaqirishsa, biz o'sha har bitta soha bo'yicha yana uglublyatsiya qilib,
ya'ni ham chuqurroq
kengaytirib ishlashga tayyormiz. Bu uchun bizani har tomonlama ekspertlarimiz bor. Bundan tashqari har bitta ekspertlarimiz o'zining bir nima deydi, o'zi o'ylayotgan bir g'oyalari bor. Mana bitta ekspertimiz bor. Hozir O'zbekistonda juda ham ko'p ko'paygan bu palma yog'i import ko'paygan. O'zbekistonda 95% marojniy palma yog'idan chiqarilyapti. Bizani bolalarimiz bu marojniyni yeb, buni qanchalik bu zarari borligi haqida informatsiya yo'q. Bitta ekspertimiz hozir shu bitta qonun nusxasida ishlayaptilar. O'zbekistonda majbur har bitta ishlab chiqaruvchi kompaniyaga majbur qilib shu palma yog'i ishlayotganligi haqida etiketkada informatsiya berish haqida qonun
chiqarmoqchi.
Biz shunga yordam beramiz. Yoki bitta ekspertimiz bor, bu qishloq xo'jalikda bir yangi bitta proyekt kirgizish masalasi. Masalan, bitta ekspertimiz shu bir qishloq maktablarini konsepsiyasini yangilash masalasida shunaqa planlari bor. Yani bitta planimiz, ekspertlarimizni rejasi bu Buyuk kelajak akademiyasi. Bu ekspertlarni, butun dunyoda yashayotgan ekspertlarni yig'ib, bu yerda VUS oliy ta'lim yoki maktablarida kelib, shu leksiyalarni o'qib, haqida shu bitta akademiya
tuzish. Doimiy yo'lga qo'yish.
Shu 2019-yil biz shu proyektlarni realizatsiya qilish harakat qilamiz.
Endi mana O'zbekistonda yangi avlod hokimiyatni ham, biznes sektorini ham, umuman jamiyatni qo'lga olmoqda degan gapni ko'p eshitamiz va haqiqatan ham yosh jihatdan yangi avlod kirib kelyapti. Bu haqiqat. Va bu O'zbekistonning global imidjini qanchalik o'zgartirishi mumkin degan savol ham bor. Mana buyuk kelajak hozir sizga qarab, boshqa a'zolarga qarab, O'zbekistonning mana shunday yetuk mutaxassislari bor ekan, mana shunday odamlar O'zbekiston kelajagi ustida bosh qotirayotgan ekan deb o'ylaganda, albatta O'zbekistonga nisbatan munosabat o'zgaradi, to'g'rimi? Qaysidir darajada O'zbekistonning obro'si, nufuzi shakllanishiga o'z hissangizni qo'shyapsiz. Qanday imijga ega bo'lishni xohlar edingiz O'zbekistonning? Mana boshida aytdingiz, O'zbekiston qanday mamlakat bo'lsin? Paxta kor mamlakat jamiyat bo'lsinmi yoki deylik o'sha intellektual texnologiyaga asoslangan mamlakat bo'lsinmi? Qanday bir mamlakat sifatida ko'rilishni xohlar edingiz mana bir buyuk kelajak faoli sifatida?
Birinchidan biz nima deydi, har bitta a'zomiz shu bilan rozi, biz ko'zbo'yamachilikka qarshimiz. Faqat maktab qarsakbozlikka biz qarshimiz. Bizning ishimiz ko'rinmasa ham foydasi bo'lsa, bu bizga yetarli. Biz hech kimni yonida bir qanaqadir avtoritet yig'ib, bunaqa ochko yig'ishga bunaqa maqsadimiz yo'q. Lekin O'zbekistonni xorijda reputatsiyasi haqida agar savol bersangiz, birinchidan biz o'ylaymizki, bizani kuchli tomon sektorlarimizni, kuchli tomonlarimizni undan ham kuchli qilishimiz kerak. Bu hospitality, turizm, bizani qishloq xo'jalik mahsulotlari va bizani xalqimiz. Chunki biz o'ylaymizki, bu shu driver rost degan gap bor, bu bir masalan iqtisodimizni birinchi o'rinda bo'ladigan sektorlarni butun dunyoga yetkazish kerak, albatta. Chunki biz faxrlanadigan sektorlarimiz ko'p va buyuk kelajak shunga harakat qiladi, shularni ko'rsatishga. Lekin kritikaga ham egamiz, o'zi umuman davlat vakolatxonalari ham kritikaga ega va men o'ylaymanki, bu butun dunyoda AQSh bo'ladimi yoki bu Yevropa davlatlari bo'ladimi, hamma joyda o'zining kritikasi bor va kritika bu shu bu o'zgarishi asosi.
Turtki.
Shu kritikani kritika bilan to'g'ri ishlab, to'g'ri uni nima deydi, oldini olib va kritikani eshitib ham tinglab
xulosa chiqarib,
bu men o'ylaymanki, juda ham bizani davlat vakolatxonalarimiz uchun juda ham bir hozirgi davrda zarur narsa deydi bo'layman.
Ya'ni maslahatlaringiz orqali, o'z deylik tahlilingiz orqali siz bu nafaqat O'zbekiston hukumati, balki jamiyati vijdonliroq bo'lsin, irodaliroq bo'lsin, oshkoraroq bo'lsin, erkinroq bo'lsin degan bir harakatni qilyapsiz.
Harakat qilyapsiz va undan tashqari biz to'g'ri tushunishimiz kerak. 15 yil ichida biz qanaqa davlatda yashaganmiz? Qanaqa qiyinchiliklar bo'lgan? Mana hozir tabiatimizni ham ko'rib turibmiz.
Mana harakat. Muammolar ko'p.
Muammolar ko'p. Daraxtlarni kesib tashlash. Umuman atrofdagi bizani tabiatimiz ifloslashtirishi, shularni ham oldini olishga biz shunga harakat qilamiz. Butun dunyodagi bor eng zamonaviy ilg'or siyosat texnologiyalarini O'zbekistonga olib kelishga biz harakat qilamiz.
Iqtisodiy va siyosiy.
Iqtisodiy va siyosiy, albatta.
Va shu tariqa keyin madaniyatga ham ta'sir qilish, albatta, bu o'zgartiradi odamlarning. Mana hozir siz sanab o'tgan ekologik muammolar deysizmi, ta'lim bilan bog'liq muammolarmi, bu hammasi odamlardan munosabatni o'zgartirishni talab qiladi, to'g'rimi?
Biz tushunib turibmiz va ham bizning a'zolarimiz tushunib turibdi. Tarix bizning faoliyatimizga o'zini bahosini beradi. Prezident va xalqimiz nazariga tushish biz uchun oliy sharaf. Bu albatta bir buyuk mas'uliyat bilan keladi. Men o'ylaganimcha bizning asosiy vazifamiz, bizning g'oyamiz bu prezident va xalqimizga islohot jarayonlarida yordam berish. Shunaqa deb o'ylaymiz.
Katta vazifa, muvaffaqiyat tilaymiz. Bahrom, vaqtingiz uchun minnatdormiz. Ayni bir momentda sizni tutdik. Toshkentda bilaman, boy aytganimdek, o'z Rossiyada faoliyat yuritasiz, lekin kelib turasiz. Va mana bir yillik paytida siz bilan muloqot qilganimizdan juda ham xursandmiz. buyuk kelajak mutaxassislar, ekspertlar guruhi asoschilaridan Bahrom Ismoilov bilan mana Toshkentda yomg'irli bir kunda o'tirib maza qilib gaplashdik. Siz bu guruh haqida qanday fikrdasiz? Faoliyatini qanchalik kuzatasiz? Va agar siz ham buyuk kelajak a'zosi bo'lmoqchi bo'lsangiz, mana hozir Bahrom bilan suhbatdan keyin qanday bir qarorga kelasiz, to'g'rimi? Butun dunyo bo'ylab o'zbekistonliklar, o'zbeklar tomosha qilishadi Amerika ovozini va bilamiz sizning guruhingizga qiziqish oshganda oshgan. Shu bois ham omad tilaymiz.
Sizga ham katta rahmat, Navbahor, va fursatdan foydalanib butun dunyoda yashayotgan vatandoshlarimizga baxt, saodat va omad tilayman.